Hujambo msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu ni BMJ Muridhi na kukaribisha kwa mikono miwili usikilize kipindi cha marudio cha Kwa Undani. Muda mfupi ujao utajiunga na mwenzangu katika studio nambari 15 akikuendeshea mpango huo.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza, ikiwa ni siku nyingine ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani basi tunaangalia mdahalo wa jana wa wagombea wa chama cha Democrat ambao walipambana vikali kweli kweli katika meza moja katika kuelezea zile sera zao na kubishana katika hoja mbalimbali na sera ambazo kwa namna moja ama nyingine wanaziona bora na ambazo wanaziona si bora kuelekea uchaguzi mkuu wa rais wa baadaye mwaka huu. Katika sehemu ya pili hii leo tutaangalia hatua ya viongozi wa Sudan Kusini wa upinzani na serikali kukubaliana kuunda serikali ya umoja wa kitaifa wakati huu wakiendelea kutafuta suluhu ya kudumu ya taifa hilo. Mimi jina langu ni Idi Ligongo na karibu. Naam, karibu katika Kwa Undani. Na kama nilivyokueleza, wagombea sita wa urais wa chama cha Democrat walikutana katika jukwaa moja hapo jana katika jiji la Nevada, katika jiji la Las Vegas, jimbo la Nevada, ambapo kwa mara ya kwanza kabisa mfanyabiashara bilionea Michael Bloomberg, ambaye amekuwa akitumia matangazo mbalimbali ya televisheni katika kuelezea sera zake, naye alianza kuwa katika jukwaa moja na wagombea wengine, na cheche zilikuwa ni kali kulikweli ambazo zilielekezwa kwake akishambuliwa vikali na wapinzani wake aliyokutana nao katika mdahalo huo kwa mara ya kwanza. Wagombea wengine ambao walikuwepo katika jukwaa hilo ni mgombea ambaye anaonekana kuwa kinara kwa sasa, Bernie Sanders. Huyu ni senator wa Vermont, alikadhalika makamu wa rais wa zamani bwana Joe Biden, senator wa Massachusetts Elizabeth Warren, na vilevile bila kumsahau senator wa Minnesota Amy Klobuchar, naye alikuwa ni miongoni mwa wagombea walikuwepo katika jukwaa hilo moja. Vilevile mwingine alikuwepo ni mayor wa zamani wa South Bend, Indiana, bwana Pete Buttigieg, ambaye kwa namna moja ama nyingine naye anaendelea kushangaza umma wa watu wa Marekani wanaofuatilia siasa za Marekani, kwa sababu katika majimbo mawili ambayo uchaguzi umeshafanyika, akiongoza jimbo la Iowa kwa nafasi ndogo mbele ya Bernie Sanders, na kuwa katika nafasi ya pili katika jimbo la New Hampshire, ambapo mwishoni mwa juma hili jimbo la Nevada na lenyewe linaingia katika kinyang'anyiro hicho. Lakini katika mdahalo wa jana hali ilionekana kuwa ngumu zaidi kwa huyu meya wa zamani wa jiji la New York, Michael Bloomberg, ambaye alishambuliwa vikali na wapinzani wake katika kile ambacho amekuwa akionekana kwa namna moja ama nyingine kuwa ni si mgombea mahsusi hasa. Kwa mfano maseneta Bernie Sanders wa Vermont na Amy Klobuchar wa Minnesota walimshutumu kwa kujaribu kununua uteuzi wa chama hicho kwa kutumia karibu dola milioni 400 pesa zake katika kampeni kubwa ya matangazo ya kisiasa, hata wakati ambapo anaepuka ushindani wa upigaji kura wa awali wa chama katika majimbo manne mwezi huu, ambapo wa Democrat wanapiga kura za kwanza ili mwishowe wapate mteule mnamo mwezi Julai. Katika laini ya simu tunaye Professor Fulbert Namwamba kutoka chuo kikuu cha Salisbury, Maryland, hapa Marekani. Professor, naamini kabisa ulifuatilia mdahalo wa jana, licha ya cheche ambazo zilikuwa zikielekezwa hasa kwake huyu meya wa zamani wa jiji la New York, Michael Bloomberg. Hebu tueleze kwa kile ambacho umekiona kwa sera ambazo zimetoka, nani bado ameendelea kujiwekea ugombea mzuri ama nafasi nzuri ya kuelekea kuteuliwa kuwa na katika chama cha Democrat?
Jana lilikuwa ni vurugu la waziwazi, ilikuwa ni kivumbi, na kukawa na kukashifiana pia, hakuweko na huruma na upole ambao ulikuwako hapo awali. Shida yao sio sera za bwana Bloomberg. Sera za Bloomberg ni nzuri sana. Shida yao waona kuwa amesema mambo mawili. La kwanza, ametumia fedha nyingi kwa kampeni. La pili, anasema kuwa hata ashindwe yeye ndiye atadhaminia wagombea wa uchaguzi wengine. Na huyu Bernie Sanders ambaye ilikuwa ni sera yake ya kawaida kuwa katika kampeni hakashifu wagombea wengine, jana alikuja waziwazi kumkashifu bwana Bloomberg, sababu hawa wanajua kuwa Bloomberg ukiangalia kura za maoni amepanda juu kabisa, na akipanda juu kabisa wakifanya uchaguzi wa South Carolina, kuna wengi watazimwa na itabidi wajizulu. Kwa hivyo kila mtu anajitetea.
Na kwa mazingira ambayo yapo kuelekea katika uchaguzi, ukiangalia kura hizo za maoni, Bernie Sanders bado anaonekana kuwa kinara, na jana amekuwa mtu tofauti kabisa. Kwa mdahalo wa jana, je, unadhani ameendelea kujizatiti katika nafasi yake ambayo sasa hivi kidogo pia anaanza kuonekana kwamba kuna uwezekano akaje kuwa mgombea urais, licha ya kwamba kwa kipindi kirefu kabisa ilionekana makamu wa rais wa zamani bwana Joe Biden ndiye anayeweza kuibuka kinara wa mbio hizi za kuteuliwa na chama cha Democrat?
Chama cha Democrat kina mirengo miwili. Kuna mrengo wa kushoto wenye siasa kali, na kuna mrengo wa katikati wenye siasa ya upole. Sasa mwanzo wa kampeni hizi, Joe Biden ndiye alikuwa mshika bendera wa mrengo wa katikati, na Bernie Sanders na Elizabeth Warren ndio walikuwa wanagawana nusu kwa nusu mrengo wa kushoto. Ile kampeni zinaendelea, wafuasi wengi wa Elizabeth Warren wamemsongea Bernie Sanders, na zile kura za mrengo wa katikati zilizokuwa mikononi mwa Joe Biden sasa zilikuwa zimesongea kwa mikono ya Peter Buttigieg ambaye ni meya wa South Bend, Indiana. Sasa kilichofanyika ni kuwa huyu Bloomberg kuingia ndani amechukua zaidi ya nusu za kura za mrengo wa katikati, na wale walikuwa upande wa Warren wamejazia upande wa Bernie Sanders. Sasa mtu wa katikati atakapojiuzulu, yule atakuwa mbele kwa wajio mrengo wa katikati, atakuja kuja mbele ya Sanders. Isitokee kuwa uwezekano kuwa hapo kwa mrengo wa kushoto watu waongezeke. Kwa hivyo yamefikia 30%, lakini mtu mmoja kwa mrengo wa katikati akijitoa baada ya South Carolina, ndivyo tutaangalia zile takwimu vile zimekaa.
Na kile ambacho kwa mazingira ambayo yapo, kwa kuangalia hata mdahalo wa jana, mara baada ya uchaguzi ama chaguzi ambazo zitafanyika mwishoni mwa juma hili, wiki ijayo, nani ambaye unadhani yuko katika nafasi kubwa zaidi ya kutangaza kuachana na kampeni na kujiondoa katika kinyang'anyiro hiki?
Wakati huu anayeonekana yuko hafifu kidogo ni Amy Klobuchar. Na yeye anashikilia mrengo wa katikati. Kwa hivyo pale mimi naona atakayetoka kwanza ni Amy Klobuchar, na siwezi Joe Biden inabidi tuangalie. Kwa hivyo, kwa sababu Bloomberg amechukua kura zake nyingi Carolina, lakini wengi ni weusi na wapiga kura weusi wanampenda Joe Biden. Kwa hivyo kura za Joe Biden zitainuka tukienda South Carolina. Litakalofanyika ni ile kura itakayoitwa Super Tuesday, ambao kutakuwa na majimbo tofauti. Hapo ndipo tutaweza kuamua na kuona mbele tunaelekea wapi.
Na kile ambacho unaweza kutueleza profesa, kwa mdahalo sasa wa jana, unaitoa mwanya wowote kwa upande wa pili wa chama cha Republican kuona kwamba yale ambayo yamezungumzwa, mapungufu ambayo yamejitokeza? Maana kijana cheche zilikuwa kali kweli kweli, watu walikuwa wanashutumiana kwa vikali tu. Kuna mwanya wowote ambao umejiachia na kuweza kupenyeza masuala ambayo yatanufaisha chama cha Republican?
Wahenga walinena, vita vya panzi, furaha ya kunguru. Na kusema kweli, mdahalo wa jana ulikuwa ni vita vya panzi, na walio Kenya na Tanzania na wahurumia kuna panzi na nzige kule. Vita vya panzi ni furaha ya kunguru. Na kwa hivyo Rais Trump na ma-Republican wanafurahia sana, sababu jana mdahalo wa jana haukuwa kama ule mwingine, haukuwa na uungwana. Ilikuwa kiitwacho kule Kenya siasa ya kumalizana. Siasa ya kumalizana si nzuri, sababu hilo ndilo lilikuwa jambo kubwa kati ya Bernie Sanders na Hillary Clinton. Wafuasi wa Bernie Sanders walipoona kuwa Hillary Clinton ameshinda, walisema kuwa Bernie Sanders amefinyiliwa, na wakajiondoa na hawakupiga kura. Hizo sababu Donald Trump kushinda hiyo kura. Kwa hiyo vita vya panzi ni furaha ya kunguru.
Na kile ambacho kimekuwa kikiendelea hivi sasa, maanake kuna mambo mengi tu kwa upande wa pili wa Rais Donald Trump, yana masuala yanamkabili namna ambavyo anashiriki katika kuingilia sekta ama ile inaweza nikasema idara ya masuala ya kisheria, lakini vile vile kuna uchaguzi huu ambao unaendelea hivi sasa hapa Marekani, na jana tumeona kwamba katika mazingira ambayo yote jinsi yalivyo, bado chama cha Democrat hakijajipanga vizuri, siwezi ngasema kujipanga, labda hakijawa na nafasi nzuri zaidi ya kuwa na uhakika hasa mgombea gani ambaye anaonekana anaweza kawa madhubuti katika kumshinda Rais Donald Trump, licha ya kwamba uchunguzi mbalimbali wa maoni unafanyika kuangazia wagombea gani wanaonekana kwa namna moja nyingine wanaweza kumdhibiti Rais Donald Trump. Kwa mazingira ya jana, japokuwa kuna chaguzi zinakuja, kuna Super Tuesday inakuja, nani anaweza kabisa kwa jinsi ya kujieleza, kwa jinsi ya hoja ambazo zinafanyika, maanake midahalo baadaye itakuwa ni kati ya Democrat na Republican, nani unadhani anakuwa ni madhubuti zaidi?
Mwanzoni ilikuwa kuwa Joe Biden ndiye alikuwa madhubuti, lakini kura za mchujo zinavyoendelea na zile nguvu zake zaendelea kupunguka, mimi siwezi kuona kuwa mwishowe ndiye atakuwa ndiye atasimama madhubuti. Bloomberg akichaguliwa kinagaubaga, yeye atambwaga Trump. Bloomberg akichaguliwa kinagaubaga, anaweza kumbwaga Trump. Swali tu ni kuwa je, Bloomberg akichaguliwa kuwa ndiye atakuwa mshika bendera, je, wale watu wa mrengo wa kushoto watabaki ndani ya chama? Hivyo sababu yangu kusema kuwa vita vya panzi furaha ya kunguru. Lakini hebu tuangazie mengine, ni kuwa ukiangalia Trump ako na shida na mkuu wake wa sheria ambaye sasa anaingilia kesi za kisiasa. Tumeona leo asubuhi mshauri wake mkuu ambaye alitakiwa kufungwa kati ya miaka 7 na miaka 9, mkuu wa sheria ameenda akaomba kifungo kipunguzwe na kimepunguzwa. Na kuna Michael Flynn ambaye kesi yake pia wamesema iahirishwe. Sio kuahirishwa, kesi iliisha, lakini kule kuhukumiwa wameomba iahirishwe. Kwa hivyo haya maswali hayamsaidii Trump. Kwa hivyo wananchi wakiangalia kuwa kuna mkuu wa sheria anaingilia uamuzi wa majaji, hawatafurahi kamwe. Kwa hiyo Trump ana shida zake za kutosha, lakini itabidi chama cha Democrat kiwe na muungano kama kikitaka kumbwaga Trump.
Asante sana Profesa Fulbert na Mwamba kwa kuwa nasi hii leo katika kipindi hiki cha Kwa Undani na kutueleza yale ambayo yanaendelea katika uchaguzi wa rais wa Marekani, ambapo hivi sasa chama cha Democrat ndicho kipo katika mchakato wake wa kuhakikisha inapata mgombea urais wa uchaguzi wa baadaye mwaka huu. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza, tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii ya pili tunaangalia masuala ya Sudan Kusini, ambapo wakati huu imetangazwa viongozi wa upinzani wa Sudan Kusini wamekubaliana kuunda serikali ya umoja ya kitaifa, wakati wanatafuta suluhu ya kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka 6 ambavyo vimeharibu taifa hilo changa kabisa ulimwenguni. Rais Salva Kiir na kiongozi wa upinzani Riek Machar walitangaza mpango huo siku ya leo leo Alhamisi baada ya mazungumzo katika mji mkuu wa Juba. Rais Kiir alisema atamteua Machar kama makamu wake wa kwanza wa rais na kuunda rasmi serikali hiyo mpya siku ya Jumamosi, tarehe ya mwisho iliyowekwa na wapinzani wao wawili ili kukidhi masharti ya mpango wa amani uliotiwa saini mnamo Septemba mwaka 2018. Kiir na Machar wamekosa tarehe mbili za mwisho kwa sababu walishindwa kufikia muafaka na kusuluhishwa kwao na jumuiya mbalimbali ambazo zimekuwa zikiangazia mgogoro huo. Nimezungumza na Cosmas Bahali ambaye yeye anatokea taasisi ya amani na utatuzi wa migogoro ya Afrika, IPCS, ambaye kwa namna moja au nyingine amekuwa akiangazia mgogoro huu na migogoro mingine ya sehemu mbalimbali barani Afrika. Lakini kwanza nikataka kujua tumefika vipi kufikia hatua hii, na kwa utangulizi tu wa historia ndefu ya mgogoro huu wa nchi hii changa kabisa ulimwenguni. Cosmas,
tangu Sudani ya Kusini ilivyojitenga na kujipatia uhuru wake mwaka 2011 kutoka Sudani ambayo ni Jamhuri ya Sudani ya Sudani, na sasa Sudani ya Kusini baadaye tu baada ya miaka miwili tuseme mwaka 2013 iliingia vitani kati ya serikali na SPLM. Iligawanyika SPLM ile ambayo inatawala, ikawanyika ikawa na SPLM opposition ambayo inaongozwa na Dr. Machar. Sasa wakati serikali inaongozwa na Dr. Kiir. Sasa kumekuwa na tatizo baada ya Rais Kiir kuchukua madaraka. Serikali ilikuwa na zinaitwa kama mikoa, kama state wanaziita, zilikuwa 10. Sasa alipochukua madaraka akaona kwamba akatengeneza sheria ya kuzibadilisha, akidhani kwamba aongeze gawanye iweze kuwa na kutawala vizuri zaidi. Akafanya akatunga sheria haraka kipelekwa bungeni, wakapitisha, basi wakaunda kama state 28, baadaye wakaweka 32. Sasa opposition wakakataa, wakasema kwamba mfumo wa state 32 una gharama, kwa sababu unakumbuka kuna magavana, kuna wabunge, kuna utawala. Kwa hiyo ukiongeza, maana yake utaongeza wabunge wengi wa kila jimbo na gharama za serikali zitakuwa zinaongezeka. Kwa hiyo Dr. Machar na opposition wakawa wanapinga hoja hiyo, wakadhani kwamba kwa sababu nchi iko kwenye hali ya matata na ya mapambano bado inajijenga, basi itumie hizo haya majimbo 10 au state 10 ili kupunguza gharama za uendeshaji ili kuweza kujenga nchi. Lakini serikali akawa anakataa, lakini paka juzi ndio akasema anakubali kurudi kwenye hizo.
Kwa mazingira ambayo yapo, kuna makubaliano mbalimbali ambayo yamewahi kufanyika mpaka wakaambiwa waunde serikali, na kama utakumbuka hata Papa Francis amewahi kuwapigia magoti, Marekani imewahi kuwawekea vikwazo wale ambao walionekana kwa namna moja ama nyingine wanaendelea kukwamisha na kushinikiza kwamba serikali iundwe haraka iwezekanavyo, lakini hilo limekuwa halifanyiki na makubaliano mengi yamefanyika tu ya kupatikana kwa amani, kuunda serikali na kumaliza matatizo yote. Kwa mazingira ambayo yapo hivi sasa, hili je, linaenda kuwezekana kwa juma hili kuunda serikali pamoja?
Kwa sasa hivi, kwa baada ya hizo, kama nilivyosema, ni jumuiya za kimataifa imeweka nguvu nyingi, pamoja na IGAD kuweka nguvu nyingi kuhakikisha kwamba tatizo la Sudan linatatuliwa, na kwamba kama unakumbuka mapambano makubwa hasa ni kwamba SPLM opposition ambao chini ya Dr. Machar wanasema kwamba kimsingi hii vita ni kati ya Dinka ambao rais wa sasa anatokea na hawa Nueri ambao Machar anatokea, wakidhani kwamba Dr. Kiir anataka kupendelea zaidi wa Dinka kwenye utawala, kwenye vyombo vyote vya usalama na kiutawala kwa ujumla. Kwa hiyo hawa walikuwa wanapinga hivyo, na kwamba sasa hivi wanasema hizo state 32 zilizokuwa ziliongeza tension, na makuta makabila moja limegawanywa mara mbili, limehamishwa upande mwingine na limechanganywa na kabila lingine ambako wanadhani ni hatari kwao. Kwa hiyo kwa sasa, baada ya rais Kiir kuona kwamba, nadhani baada ya kupata peer pressure kutoka msukumo mkubwa kutoka IGAD, anaona ni vizuri tu aamue kusikiliza na waingie kwenye mkataba ambao rais ambao kutakuwa na makamu wa rais watano hivi, ambao makamu wa kwanza wa rais ni Dr. Machar. Kwa hiyo tunadhani kwa sasa hivi, kwa kesho watatangazwa, nadhani kama watawabadilisha, watatangaza itakuwa Ijumaa kesho, watatangaza makamu wa rais, lakini pia serikali itavunjwa ili Jumamosi waunde serikali mpya ya umoja wa kitaifa.
Kile ambacho watu wengi bado wanaendelea kujiuliza, kwamba huu ndio mwisho wa mgogoro huu ama ndio wataunda serikali, lakini kuna uwezekano kwa mazingira jinsi yalivyo ya ukabila, jinsi wanavyogombania madaraka ndani ya nchi hiyo, viongozi wa hizo pande za SPLM ambazo zimetengana, zile za uasi na ile ambayo inashikilia serikali, kwa mazingira ambayo yapo, hili ni swala linaenda kuwa la kudumu ama ni swala tu la kupita?
Kwa kweli kwa sababu ya Sudani ya Kusini ina changamoto nyingi sana sana. Kumbuka ni taifa changa sana, tangu miaka tuseme toka mwaka 2011 mpaka sasa hivi ni muda kidogo sana. Na jumuiya ya mataifa nadhani ilikosea kuwaachia wenyewe jiendeshe badala ya kuwasimamia kwa haraka, kwa sababu makatuli wakati wanajitenga kupiga ile referendum mwaka 2011, itakiwa jumuiya ya mataifa iunde tume maalum ya kuwasimamia waweze kufanya mabadiliko hayo makubwa kwa taratibu na kwa kuaminiana. Badala yake jumuiya ya kimataifa aliwaachia wajiendee na wakajiundia serikali haraka haraka wakiamini nchi ya kwao, sasa wanajiundia, badala yake ikagawanyika na kuanza vita. Kwa hata kama nilivyosema ni kwamba bado ukabila ni mkubwa, wakidhani kwamba kwa mfano katika state moja ambayo ilikuwa imeundwa inaitwa Ruwengi ambako wadinka wengi wamefanya kuwa makao makuu ya state. Wanweru wanapinga, wanadhani kwamba serikali hiyo ya askiri inawapa kama zawadi wadinka kwa sababu ya mapambano ya vita hivyo. Sasa tunadhani kwamba iko haja kwa sababu support kubwa kimataifa inazidi kupungua juu yao, na kuunga mkono na mataifa upande mmoja na mwingine inazidi kupungua, na watu mataifa mengi wanawapa pressure. Nadhani itafikia tu sasa hivi waweze kujiunganishia kuunda serikali ya mpito. Lakini ninachosema ni kwamba kuunda serikali ya mpito wa kitaifa moja wa kitaifa sio mwarobaini wa matibabu ya matatizo ya Sudan ya Kusini. Bado kunahitajiwa kuwa na tume za maridhiano ya kitaifa, bado kunatakiwa kuwa na tume ambayo inajumuisha mashirika yasiyo ya serikali, viongozi wa dini, vyombo vya habari, vyombo vya habari, na kuweza kujenga umoja wa kitaifa. Tunataka program nyingi sana za kugeuza mambo ambayo na kujenga kujiamini katika taifa. Kwa hiyo mimi sidhani kama kweli tukisema kwamba tukiamini au jumuiya ya kimataifa ikiamini kwamba serikali moja ya mataifa kitaifa kishaunda basi Sudan ya Kusini imeshapata amani. Hapana. Huo ni mwanzo tu. Kwa hiyo nadhani kunatakiwa nguvu nyingi zaidi ifanyike ili kuongeza ya kuisaidia Sudan ya Kusini iweze kuweza hali kuwa sawa.
Pamoja na masuala ya kikabila, lakini kuna masuala mengine ambayo watu wanadhani kwamba mali iliyopo ya mafuta katika taifa hilo nayo ni moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa vikichochea hali ya mfarakano. Hali kadhalika vile vile kuwa na historia ya kuwa katika vita kwa kipindi kirefu sana. Kwa mwarubaini kabisa wa kuondoa masuala haya yote, umegusia hapa kwamba kuna masuala mengi yanatakiwa yafanyike ikiwa kama ni mwarubaini wa kumaliza hali ya mambo hapo. Kingine kabisa ambacho unakiona kwa kuangalia mchanganuo wa ukabila, mali iliyopo, nini hasa unadhani ni tatizo kubwa kwa nchi hiyo?
Tatizo kubwa zaidi kabisa yote ni kwamba uchumi wa taifa lile ni mgumu sasa kwa sasa, kwa sababu ina hali ya kutegemea mafuta kiukweli ninavyosema. Lakini kumbuka kama wanavyokumbuka vizuri ni kwamba Sudan ya Kusini ilijaribu kufikiria kujenga bomba la mafuta kutoka kule Juba, likatika likatokea huku Lamu huku Kenya, lakini kwa sababu ya hali mbalimbali zikashindikana. Nakumbuka pia kuna bomba linatoka huku kusini linaenda mpaka Port Sudan ambako ni la mafuta, ambako karibuni kumekuwa na mkataba kati ya Sudan ya Kusini na Sudan wawe wanashare hiyo mafuta kwa gharama, kwa sababu mabomba yaliyokuwa na serikali ya Sudani na inamiliki barabara ya mafuta kwenda eneo kubwa la bomba liko Sudani. Kwa maana ni kwamba itabidi kuungana zaidi na Sudani ya kaskazini ambayo ni Jamhuri ya Sudani kuweza kufanya biashara kwa ushirikiano. Lakini pia kama nilivyosema ni kwamba mali rasilimali hizi za mafuta mara nyingi ni changamoto, na hii ni changamoto ambayo ilifanya wakipigana miaka yote wakizani kwamba wakishajitenga watatajirika na watakuwa ni kama taifa gani ambalo linakula kwa raha. Matokeo yake ni kwamba wameshindwa, kwa sababu wanahitaji uwezekano mkubwa wapata uwekezaji ambao ni wa maana, si ule wa kuiba na kukimbia, ule wa maana ambako unatakiwa sasa ufanywe kwa kusimamiwa vizuri sana na kuhakikisha kwamba serikali inapata mapato yake inavyotakiwa.
Nam huyo basi ni Cosmas Mahali ambaye anatokea kituo cha kukabiliana ama cha kutatua migogoro, ambapo alikuwa akizungumzia kuelekea kwa uundwaji wa serikali baina ya upinzani na serikali ya Sudan Kusini, hatua ambayo inatazamiwa kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe. Naitwa Idi Ligongo, shukrani za dhati kwa kuwa nami. Usikose kujiunga nasi tena kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani kutoka Washington DC. Shukrani kwa kuwa nasi na alamsika.
Asante sana kwa kipindi hicho cha Kwa Undani, na kama nilivyokueleza ni kwamba hii leo kilikuwa ni marudio. Basi kutoka kwangu mimi hapa studio sina cha ziada. Jina langu ni BMJ Muridhi, na kuacha kwa kibao hiki na kutakia kila laheri ukiendelea kusikiliza matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Je m'assois mon côté à Sita. Arno Amasa sous champion. Oukamaso Komoni, dragon de la monnaie. Il s'appelle Wii, Etoka, et le jeu. Mazamu, je tika le kouta. Rock et loi. Robert Braza, Honorable Dine Elvis, cette salisson au commun. Mini Lissou sous le bac à faire. Un Anglais à Paris, Hector Ibomi. Maya Scott. Ah bon? Mike Mwanga, fait le bambou. Association Botelema. Sa parole est guerrière. L'enfant a été venu ainsi à Yembi. Il y a un cas qu'on peut s'aider à monter au canal. Mon ménage, le manal, le photo, tu n'as pas de temps. Yangana est la seule madele. L'enfant est comme une bombanda. Natour n'a eu au lobby. N'a pas de temps. N'a pas de temps. Dijon Patmon, Cédric Copa, Serge Kabango. Patron de la distribution, bestement le meilleur. Lokangai, Opanja Sango, Sheina Okunga, Presque la Bomba, Rochelle et Nakomani. Oui, champion de vie. Ministre d'État Ahmed Bakayoko, demi-dieu, Yves Zobo Junior, Innocent Boko Noban, Célestine Kwakwa, Sanga Bajo. Mon ami Gaël Ngesso, Wafi Jessie Mokouyou, Rémi Ayayon Femokondi, le prince d'Andebe Jérémy Okemba, écoute ça, sonore digital, Matali Kolo Yagita, Zinda Moko. Thank you, boss Jesse in Nigeria.
indicateur de Gamboma.
From VOA, the Science Edition of Press Conference USA. Here's your host,